Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
De o vreme încoace ne preocupă profeția și ne preocupă profeția din punct de vedere al școlii biblice. Am început să studiem profeția în momentul în care am deschis cuvântul lui Dumnezeu la epistolele lui Ioan și am încercat să-l înțelegem pe Ioan, apostolul iubirii, căruia Dumnezeu i-a dăruit până la urmă marea viziune a cărții Apocalipsei. Am încercat să înțelegem că epistolele lui Ioan au de-a face cu marile probleme ale credinței din vremea respectivă. Am amintit câteva elemente de erezie, gnostici și alții, și apoi ne-am hotărât să studiem cât de cât epistolele lui Ioan. Aș vrea să mă leg de momentul acesta și să facem un pas mai departe. Aș vrea să observați un lucru, și anume că cei ce au lucrat cel mai mult pentru Dumnezeu au primit din partea lui Dumnezeu cele mai mari cadouri. Spre exemplu, Ioan a primit Apocalipsul. Oare Pavel, marele apostol, a primit ceva din partea lui Dumnezeu? Ce ziceți? Aș dori tare mult ca mintea noastră să se ducă în momentul acesta la ce i-a oferit Dumnezeu lui Pavel. 1 Corinteni, capitolul 2. Vă amintiți? După cum este scris, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. De unde știa Pavel treaba asta? Apostolul Pavel mărturisește despre sine: am fost răpit și am văzut lucruri care nu se pot spune, nu se pot înțelege. Dumnezeu face lucruri extraordinare pentru oamenii care îl au pe Dumnezeu în inima lor. Scurt de tot, aș vrea ca înainte să desfacem mai mult primele capitole ale Apocalipsei, să ne ocupăm de altă apocalipsă a Noului Testament. E vorba de Apocalipsa Evangheliilor. Între cartea lui Daniel în Vechiul Testament și între Apocalipsul Noului Testament se află așa numita prorocie sau așa numita Apocalipsa Domnului Iisus Hristos, surprinsă în Evanghelii, dar în mod special în Matei 24. Vă aduceți aminte? Domnul Iisus Hristos este pe muntele măslinilor, privește cetatea, și în Apocalips 23 cu versetul 37, Matei vorbește despre durerea Domnului Iisus. Acolo, în locul în care David se oprise, se întâlnese cu preotul Tzadok, acolo unde David spusese plângând: dacă voi căpăta trecere și dacă Dumnezeu îi va plăcea de mine, mă voi întoarce înapoi, în același loc Domnul Iisus Hristos s-a oprit, a privit din nou Ierusalimul și a zis: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei ce sunt trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Fraților, această pustiire a casei ține oarecum de judecata lui Dumnezeu pentru un popor care primise harul lui Dumnezeu, un har milenial, aleși prin Abraham și în Abraham, candidați la toate bogățiile pe care Dumnezeu le putea da la un moment dat peste un popor, peste o națiune, peste pământul acesta. Făcuți binecuvântarea lumii prin faptul că din ei trebuia să nască Mesia. Acești oameni trebuie să primească judecata lui Dumnezeu. Și despre asta este vorba. Și vă rog să observați că judecata lui Dumnezeu începe cu cine? Cu casa lui Israel. Este un principiu al lui Dumnezeu că acela care cunoaște mult trebuie să răspundă cu mult sau îi se va cere mult. Lucrul acesta ne dă de gândit nouă, celor ce spunem că suntem bogați, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. După un veac al poporului Israel, poporul Israel trebuie să dea socoteală de ceea ce a făcut. și ca unii care își omorâseră regele, ca unii care au omorât pe proroci și au ucis cu pietre pe toți care sunt trimiși la tine, ca unii care se împotriviseră atât de mult, Dumnezeu dă voie evenimentelor să meargă mai departe și să judece această națiune. Și această națiune este judecată în căderea Ierusalimului. Capitolul 24 îi surprinde pe ucenici care ies, se uită la templu și cu mândrie îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: uite ce clădiri, uite ce pietre, ce zidiri. Și Mântuitorul le răspunde: vedeți voi toate aceste lucruri? Nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și în timp ce Mântuitorul privea la zidurile acelea, a făcut din căderea Ierusalimului un tip pentru căderea acestei lumi, sau dacă vreți, pentru judecata acestei lumi. Pentru că ceea ce trebuia să se întâmple în zilele următoare sau în anii următori cu Ierusalimul era de fapt o parabolă dramatizată a lumii întregi. E foarte interesant cum lucrează Dumnezeu în cadrul acestei profeții. Dumnezeu zice așa: cum era pe vremea lui Noe, Aidoma va fi și unde? Și poposește aici la Ierusalim. Și apoi spune: și cum era la Ierusalim, așa va fi când va veni Fiul omului. Și uitați așa, vă rog să observați cum Domnul Iisus Hristos ia niște evenimente din istorie și le face tipuri pentru evenimentele care vor veni, astfel încât peste timp Domnul Iisus Hristos trasează un fel de acoladă profetică în care evenimente care aparent n-au nimic de a face unele cu altele sunt unite. Potopul, căderea Ierusalimului, venirea Domnului Iisus Hristos. În fiecare segment de istorie, Dumnezeu a lucrat în conștiința oamenilor cu putere ideea aceasta a faptului că El este la cârmă și că ne trage la răspundere pe toți, în legătură cu harul pe care îl primim și în legătură cu ceea ce El ne oferă. Acum, când Mântuitorul vorbește despre Ierusalim și spune despre faptul că nu va rămâne piatră pe piatră, dumneavoastră cunoașteți versetele care continuă cu această profeție. Spre exemplu, versetul 15. Când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul preasfânt, atunci, cine citește, are datoria să înțeleagă. Cartea lui Daniel n-ar fi trebuit să fie o carte grea. Ar fi trebuit să fie cartea cea mai ușoară de înțeles pentru poporul Israel. În ea se afla secretul vieții lor. Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da piept în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, adică să vă fie greu, și nici într-o zi de sabat când ar trebui să vă ocupați cu închinarea. Rugați-vă pentru momentul acela. Frații mei, ce este Ierusalimul? Cum se împlinește această profeție în legătură cu el? Aș vrea în puține minute, pentru că timpul nu este lung, să mergeți împreună cu mine și să facem următorul lucru. Am luat câteva citate din cartea Tragedia Veacurilor și le-am pus în paralel cu câteva citate istorice luate din cartea Războiul Iudeilor împotriva Romanilor a lui Iosif Flavius, pentru a vedea până la urmă cu câtă exactitate s-au întâmplat cuvintele acestea. Și pentru ca în acest preambul, pentru că este doar un preambul, să înțelegem că ceea ce Dumnezeu a vrut să se întâmple, s-a întâmplat. În felul acesta să ne recâștigăm încrederea noastră în profeție și în spiritul profetic. Cumva să scoatem din mintea noastră ideea că profeția, care este plină de simboluri, ar fi prea greu de înțeles. Sau că Dumnezeu poate că nu mai are ce să ne spună prin profeție în zilele noastre. Să scoatem această idee din mintea noastră și să așezăm certitudinea faptului că Dumnezeu are ceva de împlinit în poporul său.
Ierusalimul meu, o să te îți bate inima, să-ți stingă lacrima, să liniștească adânc de suflet prea
Ierusalimul. Deosebit de important prin faptul că a fost consacrat în istorie. Spre exemplu, acolo era muntele Moria, Geneza 22:9, unde Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac. Tu trebuie să știi treaba asta, da? Apoi, acolo era aria lui Ornan, 1 Cronici 21, acolo unde David a venit, a înălțat un altar și îngerul Domnului s-a oprit din lucrarea sa nimicitoare. Punctul 3, Betelul, Geneza 28:12, Ioan 1:51, acolo Iacov a văzut scara cerului. Toate aceste evenimente au consacrat locul respectiv. Când iudeii urcau la templu și ajungeau în locul acela, ei știau că acolo istoria a fost reală. Ei puteau vorbi despre faptul, uite, vezi, acolo a fost Betelul. Pe vremuri, acolo este aria lui Ornan, dincolo. Și toate lucrurile acestea făceau sens în mintea lor. Domnul alesese Sionul, îl dorise ca locuința sa. Psalmul 132 cu versetul 13, îmi place foarte mult acest lucru. Este un lucru de suflet al lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit Sionul ca locuința lui. Vreau să vă întreb acum în paranteză, care este împlinirea de azi a Sionului? Sionul nu mai este, Ierusalimul este distrus. Își mai ține Dumnezeu promisiunea aceasta? Sau își mai găsește El plăcerea în vreun loc? Mai dorește El vreun loc ca locuința sa? Fraților, lucrul ăsta ne piere din minte. Și din cauza că îl scăpăm din memorie, din cauza asta avem impresia că adunarea este ca oricare alt loc. Dar nu este așa. Aduceți această expresie la ușa adunării, unde poporul lui Dumnezeu se strânge la oaltă. Și scrieți acolo, Domnul a ales Sionul, adică ce? Adunarea noastră, pentru că El dorise această adunare ca locuință a Lui. Este planul Lui, este dorința Lui. S-ar putea întâmpla că eu să nu mai doresc lucrul ăsta, dar Dumnezeu dorește. Acolo preoții își legănaseră cădelnițele, iar norul de tămâie împreună cu rugăciunile închinătorilor se înălțaseră înaintea lui Dumnezeu. Zilnic acolo fusese oferit sângele mieilor junghiați, arătând în viitor către mielul lui Dumnezeu. Acolo Jehova își descoperise prezența sa în norul de slavă de deasupra tronului milei. Ce frumos! Asta făcuse Dumnezeu pentru ei. Unde s-a ajuns? Observați acum realitatea istorică, pe teren, ce s-a întâmplat. Iosif Flavius, la pagina 373 în Cartea Amintită, scrie cuvintele astea, aș vrea să le citiți împreună cu mine. O, prea fericitule oraș, îndurat ai tu ceva asemănător din partea romanilor, răzbind până aici doar pentru a purifica prin foc nelegiuirile cu care te-au pângărit vlăstarele tale? Spunea Iosif Flavius, într-un discurs pe care l-adresa poporului iudeu care se închisese între ziduri și rezista în fața ostașilor romani. Mai departe, căci tu nu mai ești sălașul lui Dumnezeu și nu mai poți dăinui ca atare după ce ai devenit mormântul propriilor tăi locuitori, transformându-te din sanctuar într-un uriaș osuar al victimelor războiului civil. Pagina 373. Aceasta este ceea ce spune acest istoric în legătură cu ceea ce se întâmplase cu orașul pe care Dumnezeu îl iubise. Ce frumos! Vreau să vă citesc mai mult din contextul acesta. Proiectilele azvârlite de mașinile de război erau purtate de forța zborului lor până la altar și până la sanctuar, omorând deopotrivă preoții, slujitori și aducători de jertfe. Astfel, mulți dintre cei ce se străduiseră să vină de la marginile lumii până la renumitul lăcaș sfânt pentru toți oamenii, cădeau împreună cu propriile jertfe și cu sângele lor acopereau altarul venerat de întreaga suflare, atât a grecilor cât și a barbarilor. Neînsuflețitele trupuri ale localnicilor și străinilor, ale preoților și laicilor, zăceau unul peste altul, iar sângele celor uciși se aduna în băltoacele din mijlocul curților interioare. Știți cine făcea lucrul ăsta? E vorba de proiectile azvârlite de mașinile de război. Nu erau romanii. Interesant, nu erau romanii. Cuvântul lui Dumnezeu spune și mărturia istoriei demonstrează faptul că evreii s-au împărțit în cete care se războiau una împotriva celeilalte. În situația aceasta, unii care erau dincolo de zidurile templului, pentru a cuceri templul, au provocat o astfel de ambuscadă și în momentul în care se aduceau jertfele la templu, ei, fără să țină cont de sacralitatea templului, au bombardat incinta sfântă și sacră în ideea de a distruge pe toți cei ce erau acolo. Din cauza aceasta, Iosif Flavius spune, prea fericitule oraș, îndurat ai tu ceva asemănător din partea romanilor? Că tu nu mai ești sălașul lui Dumnezeu și nu mai poți dăinui ca atare după ce ai devenit mormântul propriilor tăi locuitori, devenind un oraș sau un uriaș osuar al victimelor războiului civil. Aici s-a ajuns. Mai departe, la pagina 439, același istoric spune, după ce bunurile răpite cu deasila poporului s-au isprăvit, Ioanes este căpetenia uneia dintre facțiunile acestea care se luptau cu celelalte, a trecut la jefuirea templului. Multe dintre ofrandele sanctuarului, dar și numeroase obiecte ale serviciului divin, precum și vase de amestecat vinul cu apă, blide și mese de cult, le-a dat la topit, fără să se abțină, barem de la pocalele aduse în dar de Augustus și soția lui. Împărații romani au cinstit firește mereu templul, sporind podoabele sale, și tocmai un iudeu a luat darurile unui străin. Ioanes a spus ciracilor săi că pot să se slujească fără teamă de avuția lui Dumnezeu câtă vreme ei se luptă pentru divinitate, fiind un lucru firesc să fie întreținuți de templu aceia care îi apărau de primejdii. Din același motiv, el a luat tot vinul sfânt și uleiul pe care preoții îl păstrau în interiorul sanctuarului pentru arderea de tot a jertfelor. Pe amândouă le-a distribuit mulțimii oamenilor săi, fiecare ungându-se fără teamă pe trup cu mai mult de un hin de ulei sau bând vin. Nu pot să mă abțin și trebuie să-mi dezvălui gândul pe care mi-l impune durerea. Eu cred că dacă romanii ar fi întârziat să stârpească liota lor criminală, atunci pământul s-ar fi căscat ca să înghită orașul, sau acesta ar fi fost măturat de un potop, sau ar fi fost ars de un fulger la fel ca Sodoma, căci orașul nostru a zămislit un neam cu mult mai ticălos decât oamenii peste care s-au bătut aceste calamități. Nebunia lor a fost cea care a târât întregul popor în prăpastie. Pagina 439. Un lucru vreau să observați. Până unde duce degradarea umană? Până unde duce degradarea unor oameni care se consideră sau care s-au considerat pe ei ca fiind slujitorii lui Dumnezeu? Până unde? Ce se întâmplă când harul se retrage? Acum vi se lasă casa pustie. Ce se întâmplă? Iată ce se întâmplă. Fraților, e aproape inimaginabil cât de mult lucrează Dumnezeu cu mințile oamenilor sau chiar cu mințile noastre pentru a ne feri să devenim ceea ce de fapt ascundem în noi înșine. Mântuirea este ori biruința lui Dumnezeu pentru a ne face ca El, ori, dacă vreți, retragerea harului nu este altceva decât demonstrarea ceea ce suntem. Tragedia veacurilor, pagina 28, ne spune: Dumnezeu și-a retras protecția de la ei, a îndepărtat puterea sa restrictivă, înfrânătoare, de la Satana și îngerii săi, iar națiunea a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care ei și l-au ales. Fraților, astea sunt pagini de Apocalipsă. Înțelegând ceea ce se întâmplă acolo, înțelegem cum Dumnezeu avertizează pe poporul său în legătură cu faptul că ar trebui să se ferească ca acest lucru să se întâmple sau să se reîntâmple într-un moment de istorie târzie. Copiii ei refuzaseră harul lui Hristos, care i-ar fi făcut în stare să-și supună pornirile rele, dar acum ele au devenit dominante. Satana a trezit cele mai cumplite și mai josnice pasiuni ale sufletului. Oamenii nu mai judecau, ci erau fără rațiune, stăpâniți de pasiune și de o mânie oarbă. În cruzimea lor deveniseră cum? Satanici. Este extraordinar. În familie și în popor, printre clasele de sus și cele de jos, era neîncredere, gelozie, ură, luptă, răzvrătire, crimă. Nicăieri nu era nicio siguranță. Prietenii și rudele se trădau unii pe alții. Părinții își ucideau copiii, iar aceștia pe părinții lor. Conducătorii poporului nu aveau putere să-i conducă. Pasiuni nestăpânite îi făcuseră tirani. Iudeii primiseră o mărturie mincinoasă pentru a-l condamna pe fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Acum, acuzații mincinoase făceau ca propria viață să fie nesigură. Prin acțiunile lor, ei spuseseră cu multă vreme înainte: lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Și acum li se lăsa casa pustie. Fraților, să mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni-l dă, să-L mulțumim pentru aceste clipe extraordinare despre ziloți. Cine îndrăznea să-și mormânteze o rudă primea una și aceeași pedeapsă ca și cei care trădau, adică moartea. Cel ce oferea cuiva o groapă avea nevoie de o alta pentru el însuși. Vorbind pe scurt, niciunul dintre sentimentele nobile n-a fost mai oropsit în acele zile nenorocite decât mila. Cu alte cuvinte, nu era milă. Ceea ce era demn să trezească multă compasiune stârnea și mai abitir furia. Iar ei, strămutându-și alternativ mânia de la cei vii la cei asasinați, de la cei morți, iarăși la cei vii în viață. Groaza era atât de mare încât supraviețuitorii invidiau victimele care îi precedaseră, fiindcă aceștia își găsiseră liniștea. În același fel, cei supuși torturilor în temniță, comparativ cu starea lor cumplită, regretau soarta celor care zăceau neîngropați. Și acum, călcate în picioare erau toate orânduirile omenești de către acești netrebnici, batjocorind și respectul cuvenitului Dumnezeu de vreme ce socoteau simple palavre de șarlatani oracolele profeților. Este aceeași carte, aceeași mărturie a lui Iosif Flavius, pagina 337. Hai să mergem mai departe. Eu cred că, spune Iosif Flavius, dacă romanii ar fi întârziat să stârpească liota lor criminală, este citatul care l-am mai amintit înainte, atunci pământul s-ar fi căscat ca să înghită orașul, sau acesta ar fi fost măturat de un potop, sau ar fi fost ars de un fulger, la fel ca Sodoma, căci orașul nostru a zămislit un neam cu mult mai ticălos decât oamenii peste care s-au bătut aceste calamități. Nebunia lor a fost cea care a târât întregul popor în prăpastie. Cum e posibil? E vorba de un popor ales de Dumnezeu. E vorba de oameni binecuvântați. Interesant este că în timp ce făceau lucrul acesta, credeau că sunt susținuți de Dumnezeu. Credeau că Dumnezeu este cu ei. Gândiți dumneavoastră, pentru că nu mai avem timp. Gândiți la lucrul acesta. Cum este posibil să crezi că Dumnezeu este încă cu tine când se întâmplă asemenea lucruri? Următorul. Cu toate acestea, în încumetarea lor oarbă și hulitoare, instigatorii acestei lucrări diavolești declarau în mod deschis că nu se temeau că Ierusalimul avea să fie distrus, deoarece era cetatea lui Dumnezeu. Iosif Flavius mărturisește despre un incident de felul acesta. A pledat cu cei care erau acolo pentru ca să se predea și să nu fie distrus nici templul și nici poporul. Iar conducătorul uneia dintre facțiuni a răspuns foarte clar că orașul nu va cădea pentru că este orașul lui Dumnezeu. Cum poți să crezi că este orașul lui Dumnezeu și tu să te porți în orașul lui Dumnezeu așa? Faceți aplicații la viața noastră. Noi spunem că suntem aici în Biserica lui Dumnezeu și uneori ne purtăm în Biserica lui Dumnezeu ca și când Dumnezeu n-ar fi aici. Ei îi mituiau pe unii dintre prorocii mincinoși ca să spună că poporul va trebui să aștepte eliberarea de la Dumnezeu. Până la urmă, mulțimile s-au prins cu putere de credința că cel preanalt va interveni pentru înfrângerea adversarilor lor. Tragedia veacurilor 29, citat. Iosif spune: propriile tale păcate vrei să le pui în spatele romanilor care până acum au avut grijă de legile noastre și vor să te silească să reinstaurezi jertfele aduse lui Dumnezeu, de întreruperea cărora ești pe deplin vinovat. Cu alte cuvinte, romanii avuseseră grijă să cruțe templul. Ei niciodată n-au tras, niciodată n-au atacat templul. I-au lăsat pe oameni să meargă acolo să-și aducă propriile lor jertfe în ritualul respectiv. Cei care au făcut lucrul acesta contrar au fost iudeii. Iudeii s-au măcelărit unii pe alții în timp ce se aduceau jertfe. Cine oare nu va căina și deplânge orașul acesta pentru nefireasca inversare de roluri, întrucât niște străini și pe deasupra și dușmani caută să îndrepte un sacrilegiu, în vreme ce tu, un iudeu crescut în spiritul legilor noastre, te înverșunezi împotriva lor mai abitir decât cei ce le sunt din capul locului vrăjmași? Pagina 454. Este o mustrare teribilă pe care istoria o dă poporului lui Dumnezeu, care se află în afara harului. Este o realitate undeva la limita judecăților Apocalipsului, a descoperirii dreptății lui Dumnezeu și a caracterului său. Vă aduceți aminte de ceea ce spunea evreii când l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos: sângele lui să cadă asupra noastră. Haideți să mergem mai departe.
Thank you.
Aceeași carte, Tragedia Veacurilor, la pagina 32. Prizonierii care se împotriveau când erau luați, erau biciuiți, torturați, răstigniți în fața zidurilor cetății. Sute de oameni erau zilnic executați în felul acesta, iar lucrarea aceasta teribilă a continuat așa până când, de-a lungul văii lui Iosafat și la Calvar, crucile înălțate erau un număr atât de mare încât abia se mai găsea loc de trecere printre ele. Confirmarea istorică. Plin de furie și ură, soldații își băteau joc de prizonieri, țintuindu-i pe fiecare de cruce într-o altă poziție și în scurtă vreme n-au mai fost destule locuri pentru cruci și nici destule cruci pentru atâtea trupuri. Iosif Flavius confirmă exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Țara a ajuns în pustiu. Toți cei ce vizitează Palestina și Ierusalimul până în ziua de astăzi se întreabă, Doamne, dar cum de a ajuns țara asta în halul ăsta atât de pustie? Pentru că Sfânta Scriptură vorbește despre păduri, vorbește despre abundență, vorbește despre faptul că curge lapte și miere. Romanii și-au înălțat valurile de pământ în 21 de zile, defrișind întregul ținut de jur împrejurul orașului pe o distanță de 90 de stadii, precum am arătat mai înainte. Teribilă era priveliștea pe care o oferea țara. Meleaguri odinioare împodobite cu pomi și grădini minunate arătau acum cu desăvârșire pustii și lipsite de vegetație. Niciun străin care mai văzuse Iudeea de altă dată și splendidele suburbii ale orașului, având în față ochilor acest deșert, nu și-ar fi putut stăpâni lacrimile și gemetele pricinuite de schimbările neobișnuite ale întregului ținut. Totul, dar absolut totul, se schimbă în momentul acesta. Ce înseamnă să ți se lase casa pustie? Pagina 439, concluzia aceea lui Iosef, este extraordinară. Eu cred că dacă romanii ar fi întârziat să stârpească neamul acesta criminal, atunci pământul s-ar fi căscat să înghită orașul, acesta ar fi fost măturat de un potop sau ar fi fost ars de un fulger, la fel ca Sodoma, căci orașul nostru a zămislit un neam cu mult mai ticălos decât oamenii peste care s-au abătut aceste calamități. Concluzia finală despre niște oameni care au ieșit de sub harul lui Dumnezeu. Frații mei, dărâmarea Ierusalimului și căderea lui nu face altceva decât deschide Apocalipsul. Sau, dacă vreți, deschide momentul în care Dumnezeu începe să inaugureze un alt veac, și anume veacul Bisericii Creștine. Privind profeția și împlinirea, ajungem la concluzia că Dumnezeu este gata să deschidă în cartea Apocalipsei realitatea vremilor viitoare și cu încrederea acestei providențe care o vedem aici, vom păși mai departe în cartea Apocalipsei. Dumnezeu ne va conduce pas cu pas în înțelegerea atât a istoriei, cât și în înțelegerea planului său în legătură cu noi. În final, aș vrea să vă spun și să vă mărturisesc. Suntem un popor al cărții, suntem un popor al Apocalipsului. Suntem chemați de Dumnezeu la o experiență extraordinară împreună cu El în zilele acestea. Aș dori să închei cu următorul text. 1 Petru, capitolul 5. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși se îngrijește de voi. Este cea mai frumoasă asigurare a Apocalipsei. În mijlocul tuturor acestor probleme, vom vedea cum El se îngrijește în mod personal de noi. Fiți streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Ierusalimul a avut parte de această experiență. A fost înghițit cu o furie teribilă. Împotriviți-vă diavolului tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Să nu ne plângem când este greu câteodată. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, rețineți, după ce veți suferi puțină vreme, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.
Doamne, aștept voia Ta, mâna Ta să mă călăuzească pe cărările Tale mă crească. Doamne, aștept voia Ta. Doamne, primesc sfatul Tău înainte de a merge spre casă. Viața aceasta-i cu Tine frumoasă. Doamne, primesc sfatul
Îți mulțumim, Tatăl nostru, că așezi în mintea noastră gândul că toți aceia de care Te îngrijești, e posibil să aibă încercări și necazuri, dar mâna Ta le va da mângâiere. Duhul Tău cel Sfânt îi va liniști. Cei ce vor rămâne credincioși Ție vor beneficia de darurile Duhului Tău cel Sfânt și vor fi fericiți pe pământul acesta, în viața aceasta, dar și în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în ciuda tuturor problemelor care au lovit și lovesc istoria noastră, Tu ai un popor care vă cunoaște pacea ca un râu. Te rugăm să ne ajuți să facem parte din poporul acesta. Te rugăm să rămâi cu noi în închinarea noastră. Te rugăm să rămâi cu noi în predarea noastră înaintea Ta. Ajută-ne să ne lăsăm păstrați în mâna Ta, în căușul palmelor Tale, Părinte, pentru a învăța să trăim dumnezeiește pe acest pământ și harul Tău să-și facă lucrarea în noi. Pregătește poporul Tău pentru ca să rămână pentru totdeauna al Tău. Sunt uneori în noi resurse de răutate. Te rugăm să le dai la o parte. Sunt resurse de mânie. Uneori neasemănarea cu Tine este mare. Ajută-ne să ne grăbim ca sub harul Tău să devenim asemenea Domnului Iisus Hristos. Pentru ca mântuirea Ta să ne poată lua, să ne facă neclintiți și să rămânem cu Tine în ceruri. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.